në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العلي العظيم.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes, keni dronë time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Pentagoni, tanket Abrams së shpejti do të hyjnë në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes Pentagon, sipas politikave ndërhyrëse të perëndimit në luftën në Ukrainë, njoftoi dërgimin e tankeve Abrams në të ardhmen e afërt. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin, të martën në takimin e grupit të kontaktit të Ukrainës në Gjermani, njoftoi se Ukraina së shpejti do të marrë tanket amerikane Abrams M1. Në total, Shtetet Bashkuara dhe partnerët global të Ukrainës kanë dhënë 76 miliard dollar ndihmë të drejtpërdrejtë për Ukrainën, shtoi Austin. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes gjithashtu tha se kundër sulmi Ukrainës kundër Rusisë po përparon gradualisht. Ministri i Jashtëm Ukrainës Dimitri Kolbak gjithashtu deklaroi se i shpreson që vendi i tij të marrë tanke Abrams për kundër sulmin kundër Rusisë. Megjithatë, megjithë pajisjet e shumta të ofruara nga Perëndimi për Ukrainën, shumë analistë e konsiderojnë fitoren e Kievit kundër Moskës si të pamundur. Guterres, Këshilli i Sigurimit duhet të reformohet. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara bëri thirrje për reformimin e strukturës së institucionit ndërkombëtar për shirë Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Antonio Guterres, të martë në fillimit të seancës së 78 të Asamblesë së Përgjithshme të kësaj organizate në New York, tha: Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet të reformohet sipas kushteve të botës së sotme dhe të rindërtohet arkitektura financiare ndërkombëtare. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Guterres deklaroi se neglizhenca ndaj reformës së institucionit ndërkombëtar do të nxisë mos marveshjet dhe shtoj. Institucionet financiare ndërkombëtare duhet të globalizohen vërtet në mënyrë që të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve ekonomike të vendeve në zhvillim. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara gjithashtu bëri thirrje për krijimin e një organi ndërkombëtar të ngjashëm me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të monitoruar zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe për të ofruar raporte për të gjitha vendet. Guterres, sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, ndër të tjera theksoi: Bota është plot me sfida dhe duket se ne nuk jemi në gjendje të përballojmë ato. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antoni Guterres gjithashtu bëri thirrje për veprime të menjëhershme për të marrë me ndryshime klimatike si dhe shpërndarjen e burime financiare për vendin e zhvillim për përdorimin energjisë së pastër. Guterres shtoi: Ndryshime klimatike kanë krijuar rekorde të reja dhe planeti ynë po mbizehet. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke mos dënuar veprimet e kabinetit të regjimit sionist në zgjerimin e vendbanimeve sioniste dhe aparteidit kundër palestinezëve, veprimet e njëanshme të kabinetit të regjimit sionist i konsideroi si shkak të dobësimit të procesit të pajtimit në rajon. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara shtoi: Nëse çdo vend i përmbush detyrimet e tij bazuar në kartën e organizatës së kohën bashkuara, e drejta për paqe do të garantohet. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së kohën bashkuara deklaroi: "Lufta në Ukrainë ka pasojë të rënda. Ajo vën në rrezik jetën e njerëzve me kërcënim me tona bërthamore dhe injoron traktatat ndërkombëtare, duke bërë sigurinë tonë edhe më të brisht." Guterres gjithashtu bëri thirrje për përpjekje në mënyrë të ndryshme për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Ai theksoi: "Ne nuk duhet të hezitojmë që të përpiqemi të vendosim një paqe të drejtë në përputhje me kartën e Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe ligjet ndërkombëtare." Tensionet e vjetra po intensifikohen në Mbarbotën, ndërsa rreziqe të reja po shfaqen. Duke i referuar situatës në Sudan, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara deklaroi: "Ky vend po hyn në një luftë që përfshirëse dhe përballet me rrezikun e shpërbërjes." Guterres i konsideroi viktimat dhe përmbytyrën e Libisë si viktimat e luftës, ndryshimet klimatike dhe indiferencës së liderëve botëror ndaj çështjeve humanitare. Rusia reagon ndaj presionit ushtarak të Republikës së Azerbajxhanit në Karabakh. ZDNS, Ministrisë së Jashtme të Rusisë, ka reaguar ndaj operacionit ushtarak të Republikës së Azerbajxhanit në rajonin e Karabakut. Republika e Azerbajxhanit të martë sulmoi pozicionet e forcave armene në rajonin e Karabakut. Maria Zakharova, ZDNS, Ministrisë së Punës të Jashtme të Rusisë, në një konferencë për shtyp, në reagim ndaj fillimit të operacionit ushtarak të Republikës së Azerbajxhanit në rajonin e Nagorno-Karabakh, njoftoi se Moska është në kontakt me Bakun dhe Republika e Azerbajxhanit ka informuar Rusin për operacionet e saj ushtarake. ZDNS-ja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë gjithashtu kërkoi palëve të përfshirë në tensionin në rajonin e Karabakut që të ushtrojnë përmbajtje. Maria Zakharova gjithashtu tha se Rusia ka kërkuar nga Azerbajxhani dhe Armenia që të ndalojnë konfliktin dhe të zgjidhin çështjet përmes diplomacisë. Ministria e Mbrojtjes së Armenisë deklaroi se ata nuk kanë asnjë njësi ushtarake në rajonin e Nagorno-Karabakh dhe deklaratat e Republikës së Azerbajxhanit i konsideroi si mashtruese. Ministria e Punëve të Jashtme të Armenisë i kërkoi gjithashtu Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe paqëruese rus që të parandalojnë veprimet ushtarake të Republikës së Azerbajxhanit në Karabakh. Takimi i ministrit të Mbrojtjes së Rusisë me general major Bagheri. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë, i cili ka vizituar Tehranin, takoi dhe bisedoi me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë takim, general major Muhammed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatosura iraniane, dhe Sergei Shoigu, ministri i Mbrojtjes së Rusisë, shkëmbyen mendime për zhvillimin e diplomacisë së mbrojtjes, zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh, përballimin e kërcënimit të përbashkëta dhe ndërkombëtare. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë ka vizituar Tehranin me ftesë zyrtare të shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave armatosura të Republikës Islamike të Iranit dhe gjatë vizitës së tij do të takohej dhe diskutojë me zyrtarë të lartë ushtarak të Republikës Islamike të Iranit. Republika Islamike e Iranit dhe Rusia ndejnë interesat dypalëshe në fusha strategjike, veçanërisht në marrëdhëniet ekonomike, ushtarake dhe të sigurisë, si dhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, si përballje me unilateralizmin amerikan, dhe kjo ka qenë një nga faktorët kryesorë të bashkëpunimit të ngushtë mes dy palëve në vitet e fundit. Dështimi i mediave armiqësore për të krijuar një atmosferë kaosi në Iran. Të paktën në muajin e fundit, mediat armiqësore kanë planifikuar të krijuar një atmosferë për të krijuar kaos në Iran, por ditët e fundit qytetet e ndryshme të Iranit kanë qenë dëshmitare të situatave të qeta. Tërzia në Iran nisi një vit më parë pas tekjes së një vajze të re kurde. Masa Amini u bë shpejt një fjalë kyçe për shfaqjen e dhunës së gjerë në Iran, veçanërisht në zonat kufitare. Më shumë se 100 ditë tërzia dhe kaos nisën në disa qytete të vendit, por më në fund projekti armiqësor i krijimit të kaosit në Iran dështoi. Tashmë mediat armiqësore dhe figurat e tyre kanë fryr burisë për ta bërë edhe një herë Iranin një skenë dhune dhe kaosi, por dështimi i tyre ishte shumë i rëndë dhe më i dukshëm se vitin e kaluar, sepse populli brenda Iranit nuk pati as edhe bashkëpunimin më të vogël në programet e planifikuara për tyre. Pa dyshim, faktori më i rëndësishëm në poshtjen e kundërshtarëve është ignoranca e tyre kundrejt popullit dhe sistemit islam. Formimi i sistemit islam bazohet në vullnetin e popullit të Iranit dhe është natyrshme që popullet të mos lëvizë kundër idealeve të revolucionit, pavarësisht pakënaqësisë që ekziston sidomos në fushën e ekonomisë. Në fakt, armiqtë nuk janë në gjendje të kuptojnë unitetin dhe koezionin mes popullit dhe sistemit të Republikës Islamike të Iranit dhe janë fokusuar vetëm në disa pakënaqësi dhe mangësi. Një faktor tjetër i rëndësishëm në dështimin e Republikës për krijimin e një hapësire kundër Iranit ishte zbulimi i fytyrës së vërtetë të armiqve dhe dëllimet e gjëra mes brenda tyre. Në 9 muajt e fundit, populli kuptoi se shqetësimi i armiqve nuk është mbrojtja e popullit, por fitimi i pushtetit me çdo kusht, madje edhe ndarje të rësisë territoriale të Iranit që është vije kuqe e popullit të Iranit. Përveç kësaj u bëj qartë se armiqtë që kanë pretendime për pushtet nuk kanë peshë në arenën politike, nuk kanë njohuri për pikpamje dhe mendime fetare dhe politike të popullit iranian dhe midis tyre ka shumë dallime dhe shpërbërje të ashtuquajtur Këshilli i Solidaritetit është njërin nga shembujt e pasojë të këtyre dallimeve. Një çështje tjetër është se ndryshe nga mungesa e një leadershipi të unifikuar dhe të pranueshëm në krahun e armiqve, në këtë pozicion në krye të menaxhimit të shoqërisë është një leadership i ditur dhe inteligjent i cili, sipas strategëve amerikanë, me një fjalim mund të eliminojë çdo intrigë të thurur nga amerikanët. Vitin e kaluar, lideri suprem i Revolucionit Islamik vazhdimisht tekse nevojën për të adresuar dhe plotësuar kërkesat e njerëzve dhe e shpjegoi qëllimet e armikut për të krijuar kaos në Iran. Theksi i tij mbi unitetin dhe sigurinë kombëtare në takimin e fundit të popullit të Sistan dhe Baluchistanit dhe të Khorasanit të jugut ishte në këtë drejtim. Pika e fundit është në trazierat të vitit të kaluar, miku donte të krijonte një imazh virtual para popullit duke treguar besueshmërinë dhe shpresën e shoqërisë iraniane. Por banorët e kësaj toke si gjithmonë e panë realitetin e skenës dhe kuptuan situatën dhe arritën në përfundimin që të mos shoqëren ata që shesin adheun, por të punojmë për prosperitetin e vendit. Një valë re greve e stafit mjekësor godet në Britaninë e Madhe. Mira mjekë specialistë në Britaninë ndërprerë punën në shenjë proteste ku në kushtet të pafavorshme të punës. Mjekët specialistë në Mbretërinë e Bashkuar të martën ndolën në greve për të protestuar kundër kushteve të këqija të punës. Nëse të mërkurën në radhë së protestuesve supozohet të bashkohen edhe mjekë të rinj. Sipas këtij raporti, drejtuesit e spitalit në Britani kanë thënë se për shkak të protestave të fundit, rradha e shumë pacientëve, veçanërisht pacientëve të veçantë, është shtyrë për të disatën herë. Partia e punës britanike ka bërë të ditur gjithashtu se 120.695 pacientë që prisin trajtim në organizatën kombëtare të shëndetësisë dhe trajtimit të këtij vendi vdiqën para fillimit të trajtimit të tyre. Menaxheret e spitale publike britanike ka thënë se më shumë se një dekadë fondet e nevojshme nuk e ndarë në spitale dhe për rrethor spitale, por ballë me mungesë të fuqisë punëtore, pajisje dhe shtretërve dhe për këtë arsye, shumë pacientë vdiqin në pritje të kurimit. Mjekët në Britani prej vitesh janë në greve në shenjë proteste ndaj asaj që ata e quajnë indiferencën e qeverisë ndaj kërkesave të tyre, mungesës së ambienteve dhe fuqisë punëtore në spitale publike britanike, dhe për të ndërgjegjësuar shoqërinë për thellësinë e krizës në shëndetin publik dhe spitalet e këtij vendi. Ushtarët sionist hapin zjarrin ndaj palestinezëve, martirizohet një ri palestinez. Ushtarët e regjimit sionist kanë qelluar mbi palestinezët që po protestonin në lindjet e rripit të Gazës dhe vran një të ri palestinez. Përveç kësaj, ushtarët sionistë hodhën gaz lëcidhës ndaj palestinezëve që po demonstronin në lindjet të rripit të Gazës. Burime lokale raportuan se ushtarët e regjimit sionist të vendosën në kullat e vëzhgimit, pastele me gjemba midis rripit të Gazës dhe territore të pushtuara që luan mbi protestuesit palestinezë dhe hodhën gaz lëcidhës në zonën Melkej që ndodhën në lindjet të rripit të Gazës. Në zonat e tjera të rripit të Gazës, si Abu Fasil Lindore, Xhebelia Lindore, Khan Younes Lindore dhe Rafa Lindore që ndodhen në lindjet e rripit të Gazës, janë raportuar gjithashtu demonstrata palestineze dhe të shtënë me armë nga ushtarë sionistë ndaj demonstruese palestinezë. Të rinj palestinezë në Khan Younes kanë shpërthyer 3000 dhe shpërthyese të improvizuar pranë barrierës me tele me gjëma midis kampit Al-Veda që ndodhet pranë territorit të pushtuara. Palestine Today raportoi gjithashtu se gjatë konfliktit midis ushtarëve të regjimit sionist dhe të rinjve palestinezë që jetojnë në rripin e Gazës janë plagosur të paktën 4 palestinezë. Studentët e mjekësisë palemër protesta ja kur do nisim. Studentët e mjekësisë kanë lajmëruar se do të rikthehen në protesta më 2 tetor. Më herët ata janë shprehur se do të bojkotojnë vitin akademik nëse ligji i cili do t'i vërë ata përpara një marrëveshje nuk do të rrëzohet. Sipas projekt ligjit, studentët e mjekësisë të cilët regjistrohen këtë vit pas përfundimit të studimit do të duhet të punojnë në vend për 5 vite në mënyrë që të marrin diplomën. Sipas qeverisë, kjo bëhet për të frenuar largimin nga Shqipëria të mjekëve të rinj, por ky vendim duket se nuk do të pranohet nga studentët të cilët do të vijojnë protestat edhe në nisje të vitit akademik. Presidenti Osmani takon kancelarin Schulz, zbardhet biseda. Presidenti i Republikës së Kosovës zonja Vjosa Osmani ka zhvilluar një takim me kancelarin gjerman Olaf Scholz mbrëmjes së hënës. Takimi mbajt për pritjet e organizuar për nder të 50 vjetorit të antësimit të Gjermanisë në Kombet të Bashkuara. Përmes një postimi të bërë në rrjetet sociale, Osmani theksoi se falenderon kancelarin gjerman për angazhimin gjysmë shekullor të Gjermanisë për paqe, zhvillim dhe bashkëpunim kudo në botë. Me ftesë të kancelarit Olaf Scholz morën pjesë në pritjen organizuar për nder të 50 vjetorit të antësimit të Gjermanisë në Kombet të Bashkuara. Urova kancelarin Scholz për angazhimin gjysmë shekullor të Gjermanisë për paqe, zhvillim dhe bashkëpunim kudo në botë. Jemi krenar për partneritetin palëkundur në mes dy vendeve tona të cilin do të vazhdojmë të forcojmë tutje, shkruan Osmani në Facebook. Kosovë, Maqedonia e Veriut me pikë të përbashkë kufitare, çfarë përfitohet? Kosovë dhe Maqedonia e Veriut do të kenë pikë të përbashkë kufitare. Marrëveshja është nënshkruar mes dy ministrave të brendshëm. Marrëveshja do mësojë thellimin e pikave të përbashkë të kalimit kufitar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Hani Elezi dhe Blas dhe Globo Qizë ja Zhinz. Në pikën e përbashkët të kalimit, kufitari Hani Elezi Blas kontrollohet dogonore dhe kufitari do kryen në teritorin e Republikës e Maqedonisë e Veriut, ndërsa në një pikë përbashkët të kalimit, kontrollohet dogonore dhe to kufitat të bëhen në Republikën e Kosovës tuat në njoftim. Qytetarët e dy shtetit përmes kësaj marrëveshje nuk do të nështrohen më ndërlesat dhe të fishe, për kontrollo do të bëhen vetëm në njërën pikë të kalimit. Të ndërruar dëgjuesën do që të buletinin informativ të lëndëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
Pozita e njeriut në Kur'anin e shenjtë, pavarësisht gjinisë që i përket. Në fenë e pastër islame dhe në gjeometrinë epistemologjike të Kur'anit të shenjtë, nuk ka dallim midis meshkujve dhe femrave. Prandaj si meshkujt, ashtu edhe femrat kanë të njëjtën pozitë në krijim, në çështjet martesore, në shpërblim dhe në dënim, në afërsi me Zotin dhe në devotshmërinë hyjnore, në tregti dhe biznes, në politikë dhe çështje shoqërore, dhe asnjëri prej tyre nuk është më i lartë se tjetri. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në shoqëri dhe familje. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me pozitën shoqërore të femrës në islam dhe mos ekzistencës së diskriminimit mes femrës dhe mashkullit në këtë fe qiellore. Në fenë e pastër islame dhe në gjeometrinë epistemologjike të Kur'anit të shenjtë, nuk ka dallim midis meshkujve dhe femrave, prandaj si meshkujt, ashtu edhe femrat, kanë të njëjtën pozitë në krijim, në çështjet martesore, në shpërblim dhe në dënim, në afërsi me Zotin dhe në devotshmërinë hyjnore, në tregti dhe biznes, në politikë dhe çështje shoqërore, dhe asnjëri prej tyre nuk është më i lartë se tjetri. Duke kaluar në për kulturat dhe traditat e kaluara dhe duke pretenduar se kultura dinamike e Kur'anit ka një pikpamje të veçantë për gruan, hedhim një vështrim mbi ajetet e këtij libri të shenjtë dhe udhëzues. A është me të vërtet pikpamja e islamit ajo që i inkurajon femrat për të emancipuar në shoqëri, apo e konsideron praninë shoqërore të gruas në kundërshtim me rolin e saj në familje si grua dhe si nën? Në thelb, a është kënaqësia e Zotit në qëndrimin absolut të gruas në shtëpi dhe në distancimin e një gruaje nga marrëdhëniet shoqërore, apo ka një korniz tjetër për këto marrëdhënie? Ka shumë shembuj kuranor që tregojnë njohjen e rolit shoqëror të gruas. Në këtë edicion, ne do të përmendim disa nga këta shembuj dhe do të kujtojmë disa nga ajetet e Kuranit të shenjtë në lidhje me këtë çështje. Shembulli i parë i Kuranit të shenjtë në lidhje me këtë çështje është urdhri i Zotit të madhëruar për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me beslidhjen e tij me gratë dhe femrat në përgjithësi, që në ajetin 12 të surës Mumtehine, në mënyrë të qartë është shprehur kjo çështje aty ku Zoti i Gjithdijshëm thotë: O pejgamber, kur të vinë besimtarët që të bëjnë beslidhje me ty, nëse nuk do të shoqërojnë asnjë gjë Allahut, nuk do të vjedhin, nuk do të bëjnë kurvëri, nuk do të mbysin fëmijët e tyre, nuk do të gënjejnë me ndonjë shpifje për fëmijën e huaj që kanë marrë, se është i tyre, dhe se nuk do të kundërshtojnë në atë që i urdhëron, atëherë prano zotimin e tyre dhe lute Allahun, ti fal ato, se Allahu është mëkatfalës dhe mëshirues. Në këtë ajet, Zoti i Madhëruar urdhëron Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam që të bëj beslidhje me gratë. Në fakt, vendosja e beslidhjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, me gra, do të thotë të deklarohet se gratë janë një nga elementët kryesor të shoqërisë dhe shtyllat themelore të shoqërisë, dhe ato në bazë të përgjegjësisë së tyre duhet të përpiqen për ruajtjen dhe shëndetin e shoqërisë. Bejat do të thot beslidhje dhe lidhje paktit dhe pranimi udhëheqjes dhe qeverisjes e një personi si lider, ose deklarimi besnikërisë dhe nënshtrimit ndaj urdhrave të një personi. Bejat ka qenë një nga traditat më të rëndësishme në mesin e popullit arab para shpalljes së fesë islame, dhe Islami e ka konfirmuar këtë traditë si një veti të mirë. Gratë në periudhën e ignorancës nuk kishin kur farë roli në krijimin e beslidhjeve dhe as në çështje të rëndësishme të shoqërisë. Mirë po, me shpalljen e Islamit dhe ndryshimin e vështrimit ndaj femrës në mesin e asaj shoqërie, u njoh zyrtarisht edhe roli i femrave në krijimin e beslidhjeve. Sipas ajetit të lartë përmendur, në ditën e çlirimit të Mekës, kur profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bëri beslidhje me burrat në malin Safa, edhe gratë erdhën pranë profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam për të dhënë besën dhe për të krijuar beslidhje. Kështu u shpall ajeti 12 i surës Mumtehine dhe shpjegoi përmbajtjen e zotimit. Përmbajtja e këtij zotimi, i cili njihet si Bejati Nisa, beslidhja e grave, ishte largimi nga idhujtaria, nga vjedhja, nga kurvëria, nga vrasja e fëmijëve, nga mosbindja ndaj profetit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe nga atribuimi i fëmijëve të njerëzve të tjerë tek burrat e tyre. Në mënyrën e kryerjes së këtij zotimi dhe krijimit të kësaj beslidhje, transmetimi më i njohur është se fillimisht profeti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e fuste dorën në një enë me ujë dhe shqiptonte përmbajtjen e zotimit dhe beslidhjes. E më pas grat e pranonin atë duke i futur duart në enë me ujë dhe shqiptuar. Kjo beslidhje ndodhi pas shlirimit të Mekës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Çdo herë kur Zoti i Madhëruar në ajetet e Kur'anit të shenjtë dëshiron t'i drejtohet njeriu, përdor shprehjen: "O ju njerëz." Kjo është për arsye se pozita dhe vendi i femrës dhe mashkullit është i njëjtë pranë Zotit të Madhëruar dhe kushti për të qenë më të mirë pranë fronit hyjnor është vetëm devotshmëria e njerëzve, jo gjinia e tyre, të cilës i përkasin. Në bazë të ajetit 13 të surës Huxhurat në Kur'anin e shenjtë, pozita dhe vendi i individëve pranë Zotit të Madhëruar përcaktohet në bazë të besimit dhe adhurimit të Zotit nga ana e tyre dhe largimit të individëve nga mëkatet. Në këta jetë, thuhet: "O njerëz, ne të gjithë juve u kemi krijuar në fillim nga një mashkull dhe nga një femër dhe më pas ju kemi bërë të ndaheni në shumë grupe e fise të ndryshme në mënyrë që ta njihni njëri tjetrin. Me të vërtet, më i nderuari dhe më krenari në mesin tuaj, pran Zotit, është ai i cili është më i devotshëm. Me të vërtet, Zoti është i gjithdijshëm dhe di çdo gjë." Meshkujt dhe femrat janë të dy qenie njerëzore dhe të dy kanë të njëjtin status si mëkëmbësit e Zotit në tokë. Në Kur'anin e shenjtë, njeriu përmendet si mëkëmbës i Zotit në tokë dhe përmendet roli i tij i rëndësishëm në pranimin e barrës së amanetit të Zotit. Por në asnjë nga këto raste nuk shtrohet çështja e të qenurit mashkull apo femër. Në lidhje me këtë çështje, Zoti i Madhëruar në ajetin 72 të surës Ahzab në Kur'anin e shenjtë thot: "Me të vërtet, ne u kemi ofruar amanetin, zotimin, detyrën dhe vilajetin hyjnor, qiejve dhe tokës dhe bjeshkve, mirë po ata nuk pranuan ta bartin këta amanet dhe u friksuan nga ai. Mirë po njeriu e pranoi dhe e mori mbi supe atë. Ai ishte shumë i padrejt dhe ignorant. Në bazë të kësaj në fen islame detyra dhe përgjegjësia hyjnore i është vënë mbi supe në mas të njëjtë si mashkullit dhe femrës, prandaj që të dy në mas të njëjtë kanë përgjegjësi në zbatimin e urdhrave hyjnor. Si meshkujt ashtu edhe femrat janë të lirë në zgjedhjen të mirën apo të keqen dhe zgjedhja e tyre përcakton edhe vetë fatin e tyre. Gjithashtu, fusha e zgjedhjes së një jete të lumtur dhe përparimit në përkryerjen shpirtërore është krijuar edhe për meshkujt dhe për femrat. Dhe të dy mund të zgjedhin një jetë lumtur ose të shkojnë në rrugën e humbur dhe të shkatërimit dhe të zgjedhin devijimin. Një nga karakteristikat e Kur'anit të shenjtë është kjo se ai e konsideron njeriu përgjegjës për veprimet e tij dhe në shumë ajete përgjegjësinë e veprave të mira dhe të këqija ja atribuon vetë njeriu. Për shembull, Zoti i Madhëruar në ajetin 38 të surës Mudathir thotë: "Çdo njeri është peng i veprës të cilën e ka kryer." Në këtë ajet gjithashtu është përdorur fjala nefs, e cila është me kuptimin e njerëzit dhe nuk bën kurfar dallimi mes mashkullit dhe femrës. Në bazë të këtij ajeti kujdesi nga veprimet dhe mbikëqyrja e veprimeve që bën njeriu konsiderohet prej nevojave më të rëndësishme të të qenurit rob i Zotit. Kjo është për arsye se nëse njeriu ka mbikëqyrje mbi veprat që bën e shikon veten në rrezik të kryerjes së mëkatit dhe në këtë mënyrë e ndjen rrezikun dhe e di se ajo kohë është koha në të cilën duhet të zgjohet dhe nga të kthehet nga rruga e cila është e gabuar. Ata të cilët zgjedhin për të ndjekur rrugën e adhurimit të Zotit dhe zgjedhin rrugën e drejtën në shtrimit ndaj urdhrave të Zotit, të jetë mashkull apo femër, ai do të përfshihet në shpërblimin e Zotit. Zoti i madhëruar në ajetin 195 të sures Ali Imran, në Kur'anin e shenjtë, e shpreh shumë qartë këtë çështje dhe thot: Pra, Zoti i është përgjigjur lutjeve tuaja që natyrisht unë, që jam Zoti juaj, nuk e lë pa shpërblim veprën e askujt, as të mashkullit dhe as të femrës, për arsye se ju jeni nga njëri tjetri dhe të gjithë jeni të njëjtë të barabartë pranë meje. Në bazë të këtij ajeti kuranor, Zoti i madhëruar të gjithë i thërret drejt vetes ata të cilët e pranojnë thirrjen hyjnore dhe zbatojnë urdhëresat hyjnore dhe largohen nga veprat e ndaluara. Veprat e tyre do të ruhen pranë fronit hyjnor pa kur far kushti dhe pa marr parasysh gjinin e tyre.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, në vazhdim të njohjes me atributet e Zotit, do të flasim më gjërësisht rreth drejtësisë hyjnore, si një prej atributeve të tjera të Zotit të gjithësisë. Nëse ju kujtohet, në edicionin e kaluar kemi përmendur çështjen e ngjarjeve të këqija të ndryshme të fatkeqësive natyrore. Në këtë kuadër ne shtruam këtë pyetje: se nëse bota është ndërtuar mbi bazën e drejtësisë dhe të urtësisë, atëherë pse ngjarje të tilla si stuhit, përmbytje dhe tërmetet ndodhin her pas here në çdo cep të botës dhe shkaktojnë shumë humbje jete dhe dëme të mëdha materiale? Me gjithë këto ngjarje të hidhura, si justifikohet çështja e drejtësisë në sistemin e ekzistencës? Në përgjigje të kësaj pyetje ne thamë se megjithëse ngjarjet dhe fatkeqësitë natyrore janë shkatërruese dhe shumë të dhimbshme, përfitimet apo humbjet tona nuk duhet të jenë kriteri matjes. Lidhur me fenomene të tilla natyrore duhet të kemi parasysh efektet dhe pasojat e tyre në përgjithësi dhe në tërësi, në mënyrë që të kemi një perceptim më të saktë rreth tyre. Në këtë edicion do të flasim më shumë rreth kësaj teme. Nëse i hedhim një vështrim më të afër zhvillimeve në botë, do të zbulojmë se ajo që është e dëmshme për ne, mund të jetë e dobishme për të tjerët, në këtë kohë ose në të ardhmen. Në përgjithësi, lëvizja e botës është në drejtim të arritjes së qëllimeve që janë caktuar asaj. Sigurisht që njerëzit mund të pësojnë edhe humbje apo fatkeqësi gjatë lëvizjes së botës në këtë rrugë. Ayatollah Musa Vilari, një mendimtar dhe studiues musliman në lidhje me këtë shkruan. Nëse do të mund të boheshim të vetëdijshëm për sekretet e botës, atëherë padyshim se efektet e anës tjetër të ngjarjeve do të ishin më të dukshme për ne. Padyshim që ngjarjet e sotme janë rezultati një sër shkaqesh të mëparshme dhe janë shkak i ngjarjeve të tjera të cilat do të ndodhin në të ardhmen. Sikur të ishte e mundur që ne të shikonim botën nga një pikë gjithnjë e më e lartë e të shihnim sekretet e botës dhe të vlerësonim efektet dhe rezultatet e ngjarjeve në të kaluarën dhe në të ardhmen dhe në të gjithë sistemin e ekzistencës. Atëherë me siguri se do t'i shikojmë më të drejtat, lidhjet ose marrëdhëniet të cilat sundojnë mbi sistemin e ekzistencës. Mirë, tani pasi që nuk mund të zbulojmë sekretet e çështjeve të ndërlikuara, atëherë duhet të shmangim paragjykimet e nxituara dhe të njëanshme. Madje kjo është dhe për arsye se natyra është përfshirë në realizimin e një qëllimi të veçantë, që sipas proceseve normale është e vështirë për njerëzit ta imagjinojnë këtë çështje. Të gjykosh ngjarjet e padëshiruara dhe fatkeqësitë është si të gjykosh një të huaj që hyn në një qytet dhe sheh buldozer të fuqishëm, duke shkatëruar një numër ndërtesash në skaj të një rruge. Në vështrim të parë, kjo mund të duket si shkatërrimi racional i pronave dhe shtëpive. Mirë po i personi huaj, nëse hulumton pak më tepër, mund të kuptoj se ky shkatërim është përgatitje e ndërtimit të një vendbanimi ose një zoni të bazuar në parimet më të larta inxhinierike. Në atë rast, ai jo vetëm që nuk e kundërshton këtë veprim, por edhe e pëlqen. Sipas ekspertëve, fatkeqësitë dhe ngjarjet e hidhura, pavarësisht pamjes së tyre të pakëndshme dhe të padëshirueshme, mund të jenë shkaku i qortimit dhe zgjimit të njerëzve. Nëse i shohim në një këndvështrim më të thellë fatkeqësitë dhe ngjarjet e dhimbshme, do të zbulojmë se në zemër të këtyre ngjarjeve të padëshiruara dhe të hidhura që u ndodhin njerëzve, ndonjëherë fshihen mirësi, begati ose përvoja të vlefshme. Me fjalë të tjera, fatkeqësitë dhe ngjarjet e hidhura janë si alarm rreziku që i motivon njerëzit të zbulojnë të këqijat dhe mangësitë e tyre e t'i korrigjojnë ato.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Thonë se konfliktet dhe kontradiktat janë kamzhiku i përkryerjes. Në fakt, mënyra e rritjes dhe zhvillimit të njerëzve, madje edhe krijesave të tjera, kalon nëpër vështirësi dhe fatkeqësi. Me fjalë të tjera, vështirësitë luajnë rol të rëndësishëm në rritjen dhe përsosmërinë e personalitetit të njerëzit. Metalet nuk përpunohen e nuk pastrohen derisa të shkrihen në furrë. Nëse njeriu nuk lufton me vështirësitë dhe fatkeqësitë, shpirti dhe personaliteti i tij moral nuk do të ushqehet, dhe ai nuk do të rritet dhe zhvillohet. Vështirësitë dhe ngjarjet e hidhura e forcojnë vendosmërinë e njerëzit dhe kanë rol efektiv në vetëndërtimin e njerëzit. Shfaqja dhe zhvillimi i virtyteve dhe përkryerjes së njeriut si kërkimi i Zotit, dashuria ndaj njeriut si lloj, falje dhe sakrifica, nuk ndodh veçse nën hijen e luftës dhe vështirësit dhe me ngjarjet e hidhura. Imam Aliu alayhiselam i ka krahasuar njerëzit që rriten në vështirësi me pemët që rriten në shkretë të tjera të thata. Ato pemë kanë dru më të fortë dhe janë më shumë rezistente ndaj erërave të forta dhe suhive. Por ai ka krahasuar njerëzit kërkues të lehtësive me pemët që rriten dhe zhvillohen në brigjet e përrojit dhe lumit, të cilat kanë gjithmonë ujë të rrjedhshëm. Këto janë me lëvozh këtë hol dhe pak të qëndrueshme dhe më të brishta ndaj rrymave të erës. Një nga rezultatet e vetkënaqjes së pakufishme dhe kërkimit të lehtësive të ndryshme në këtë botë është se një karakter i tillë e bën njeriu të jetë një person i dobët dhe me vullnet të dobët. Ata që janë rritur në gjirin e luksit dhe që nuk e kanë shijuar kur të ftohtin dhe të nxehtin e kohërave, apo njerëzit që nuk kanë përjetuar vështirësinë e ngjarjeve të hidhura në jetë, janë njerëz të paqëndrueshëm dhe me fat të përmbysur. Në fakt, sistemin e ekzistencës e mira dhe e keqa, vështirësia dhe lehtësia, sëmundja dhe shëndeti, shkatërimi dhe prosperiteti, shihen krah për krah njëri tjetrit. Kjo botë nuk është krijuar për mirëqenien, rehatin dhe kënaqësinë e njerëzit, por është e shoqëruar me lumturi dhe pa kënaqësi, kënaqësi dhe dhimbje e vuajtje të ndryshme. Në këtë botë, të gjithë njerëzit përballen me vështirësi në shkallë dhe forma të ndryshme. Njeriu nuk arrin mirëqenie dhe qetësi absolute në këtë botë, dhe në parim, qëllimi i krijimit të tij nuk është diçka e tillë. Morteza Mottahari, një filozof dhe mendimtar iranian, në lidhje me shkakun e vuajtjeve dhe vështirësive në jetën e njerëzit, shkruan në librin Adle Elahi, bota është një përmbledhje e të kundërtave. Ekzistenca dhe mos ekzistenca, jeta dhe vdekja, qëndrueshmëria dhe shkatërimi, shëndeti dhe sëmundja, pleqëria dhe rinia, dhe së fundi, lumturia dhe mjerimi janë të pranishme në këtë botë dhe të gjitha e shoqërojnë njëra tjetrën. Më interesante në lidhje me ngjarjet e hidhura dhe tragjike është se njerëzit mund të përdorin ato si përgatitje për fitoret dhe sukseset e tyre të mëvonshme. Pasi në të kaluarën shumë herë sëmundje të tilla si kolera dhe murtaja kanë marrë jetën e një numri të madh njerëzish. Në këto ngjarje të dhimbshme që ndodhen për shkak të përhapjes së një sëmundje ngjitëse, humbën jetën shumë njerëz të një vendi, dhe kjo u konsiderua si lloj dobësie dhe dështimi për njerëzimin. Megjithatë, vdekjet e shpejta dhe në nivel të gjerë i shtyn shkencëtarët dhe studiuesit të mendojnë dhe ata dëshironin të zbulonin në rrënjën e problemit. Më në fund ata kuptuan rolin e mikrobeve dhe patogjeneve në përhapjen e sëmundjeve infektive. Me këtë zbulim të rëndësishëm dhe përmes eksperimenteve të ndryshme, shkencëtarët gjetën edhe mënyra për të parandaluar sëmundjet infektive. Në këtë mënyrë u shpëtua jeta e një numri shumë të madh të njerëzve nga vdekja. Pra, mund të thuhet se fatkeqësi dhe ngjarjet e hidhura janë si dy anët e të njëjtës medalje. Njëra anë e tyre është dhimbja dhe vuajtja, dhe ana tjetër është përpjekja njerëzore për të kapërcyer problemet dhe për të gjetur zgjidhje. Me fjalë të tjera, arritjet shkencore të njeriu dhe sukseset e tij në fusha të ndryshme kanë qenë rezultati këtyre fatkeqësive dhe i detyrohen dështimeve dhe mangësive të vetë njeriu gjatë procesit të historisë. Në fen islame është theksuar shumë nxjerrja e mësimeve nga vuajtjet dhe fatkeqësit. Kurani i shenjtë në surën El-Sheher, ajetet 56, thotë: "Pra, me çdo vështirësi është e lehtë." Sigurisht, me çdo vështirësi është e lehtë. Duke reflektuar me më shumë vëmendje këtë ajet, mund të shohim se Kurani i shenjtë nuk thot se pas vështirësisë ka lehtësi, por thekson se krahas vështirësisë ka lehtësi. Do me thënë në zemër të vështirësisë dhe telasheve ka lehtësi. Në shpjegimin dhe interpretimin e këtyra ajeteve kuranore, mendimtari i njohur iranian, Morteza Mottahari shkruan: "Në zemër të telasheve dhe fatkeqësive qëndron lumturia dhe begatia. Ashtu si kur që ndonjëherë brënda lumëturis, zhvillohet mjerimi, dhe kjo është formula e kësaj bote." A i pastaj shtoi: "Fakti që mjerësia është mjerësi dhe vuajtja është e hidhur dhe e keqe, varet nga mënyra se si reagojmë ndaj këtyre fenomeneve." Në këtë mënyrë, mund të thuhet se mirësitë mund të kenë edhe efekte dhe pasoja pozitive apo negative, por kjo varet nga planifikimi dhe vetë programi i njeriut. Për shembull, shiu dhe lumi janë mirësi jetësore për njerëzimin. Nëse njeriu ndërton një digë në lum, mund ta përdorë atë në bujqësi për sigurimin e ujit të pijshëm dhe prodhimin e energjisë elektrike. Por nëse nuk kemi një plan për të përfituar mirë nga kjo dhuratë natyrore, ose nëse nuk e përdorim atë në mënyrën e duhur, atëherë kur lumi del nga shtrati dhe krijon përmbytje, kjo mirësi mund të jetë shkatërruese dhe katastrofale, duke shkatëruar fusha dhe fshatra dhe madje edhe duke marrë jetë njerëzish. Prandaj, nuk duhet të mendojmë se ngjarjet në duke të pa ekuilibruara cënojnë parimin e drejtësisë hyjnore në botë. Duhet ta dimë se të gjitha manifestimet dhe dukuritë e sakta të gjithësisë burojnë nga një plan, vullnet dhe mendim tradicional. Çdo njeri i mençur duke vëzhguar të gjithë planifikimet dhe llogaritjet në botën e ekzistencës, e kupton se e gjithë gjithësia është koleksion i qëllimshëm dhe në zhvillim e ndryshime sipër çdo fenomeni nënshtrohet një shkallë të përmasave të caktuara. Prandaj ndodhja e ngjarjeve të rrezikshme natyrore nuk është dëshmi e ndonjë defekti dhe mangësie në krijim dhe nuk është në kundërshtim me drejtësinë hyjnore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira,
Ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.